Mistä Jumalan pelastussuunnitelma on lähtenyt liikkeelle tälle koko maailmalle? Se on lähtenyt siitä liikkeelle. Henkka vastasi heti ihan oikein, että Abrahamista se lähti liikkeelle. Eli Israelista. Se on juuri näin. Jumalan pelastussuunnitelma lähti siitä liikkeelle, kun Kaldean Uurissa oli mies nimeltä Abraham ja hänen perheensä. Ja eräänä päivänä Jumala sanoi Abrahamille, että lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä olen joskus miettinyt, että mitä olisi tapahtunut, jos Abraham ei olisi kuullut ensinnäkin tätä Jumalan puhetta. Mitä olisi tapahtunut? Olisiko meillä ollenkaan sellaista pelastusta? No, uskon, että Jumalalla olisi ollut tietenkin sitten joku toinen suunnitelma. Mutta Abraham, joka oli siellä Kaldean Uurissa, siellä elettiin ihan täysin pakanuuden keskellä, ei siellä tunnettu Jumalaa, siellä palvottiin kuuta ja tähtiä ja aurinkoa ja mitä muuta siellä palvottiinkaan. Monenlaisia epäjumalia oli siellä Kaldean Uurissa, jossa Abraham eli perheinensä. Mutta siellä Jumala puhui Abrahamille ja sanoi tämän lähdemaastasi ja suvustasi esikodista. Ja niin kuin sanoin, Abraham kuuli tämän Jumalan puheen. Mutta se ei riittänyt, vaan Abraham myöskin totteli tätä Jumalan puhetta. Ja päätti lähteä liikkeelle sieltä Kaldean Uurista. Ja uskoi myöskin siihen, että Jumala on voimallinen viemään hänet sinne, mihinkä hän sitten osoittaakin tuon paikan hänelle. Abraham ei siinä vaiheessa tiennyt ollenkaan, mihin hän on menossa. Mutta Jumala vaan sanoi, että lähde liikkeelle, niin minä olen sinun kanssasi ja osoitan sinulle paikan, mihin sinun pitää mennä. Mutta ystävät, se on tässä uskon tiellekin lähdössä samalla tavalla, että me suurin osa suomalaisista, monet ovat kuulleet Jumalan puhuvan, että tule Jeesuksen luokse, ota vastaan pelastus. Ja Jumalan pyhä henki vetää ihmisiä. Mutta, ja ihmiset kuulevat tämän. Mutta sitten kun pitäisi lähteä liikkeelle ja sanoa, että minä olen tässä ja minä haluan antaa elämäni Jumala sinun käsisi ja Jeesus Kristus pelastajani, haluan, että sinä olet minun pelastajani ja vapahtajani, niin sitten ei tapahdukaan tätä. Ystävät, pelastus jää aivan turhaksi. Mikäli Abraham, joka kuuli Jumalan puheen, ei olisi lähtenyt liikkeelle, hän ei olisi myöskään voinut kokea kaikkea sitä, mitä Jumala sitten oli varannut hänelle. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 12. luvussa Jumala sanoo sitten Abraham, että kun sinä näin uskot ja näin olet lähtenyt liikkeelle, niin minä tulen siunaamaan sinua. Ja tuohon Jumalan siunaukseen kuului kolme asiaa, jotka Jumala lupasi Abrahamille siinä siunauksessa. Ensimmäiseksi Jumala sanoi, että minä siunaan sinua ja sinun jälkeläisesi. Ja sitten vielä Jumala sanoi, että ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi. Ei siis ainoastaan Israelin kansa, joka sitten syntyi tuosta Abrahamista ja Abrahamin siemenestä, ei vain ainoastaan se, vaan sinun siemenessäsi tulevat kaikki kansat maan päällä siunatuiksi. No mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että Jumala puhui siinä vaiheessa, että eräänä päivänä hänen Israelin kansan kautta, juutalaisen kansan kautta, on syntyvä maailmaan Jumalan poika, vapahtaja, joka sitten vapahtaa kaikki kansat heidän synneistänsä. Tästähän oli kysymys. Eli Jumala, se on se kaikkein suurin siunaus, mikä Abraham sai siinä hetkessä. Minä siunaan sinua tällaisella siunauksella. Mutta sen lisäksi Jumala sanoi Abrahamille, että minä teen myöskin tästä Israelin kansasta suuren kansan ja siunaan tätä sinun kansaasi. Ja sitten Jumala sanoi, että joka sinua siunaa, niin se tulee siunatuksi. Joka sinua kiroaa, tulee kirotuksi. Ystävät, tämä on Jumalan sana. Ja se on Jumalan sanoma, että joka sinua, eli Abrahamin siementä Israelin kansaa siunaa, tulee siunatuksi. Joka Israelin kansaa kiroaa, tulee kirotuksi. Ja minkä Jumala on sanonut, se pitää täydellisesti paikkansa. Jos haluamme olla siunauksen alla, muistakaamme se, että me siunaamme Israelin kansaa. No jotkut sanovat minulle, että no, miten minä voin sitä siunata sitä Israelin kansaa? Eihän se ole ollenkaan sellainen uskovainen kansa ja eihän siellä kaikki palvele Jumalaa ja niin edelleen. Hyvä ystävä, kuinka moni teistä rukoilee uskovaisista? Tietysti kaikki voi tehdä sen, vaikka olisi uskovainenkaan, mutta rukoilette Suomen kansan puolesta. No niin, minä uskon sen. No onko Suomen kansa täydellisesti kaikki uskovaisia? Onko nämä kristittyjä? Tehdäänkö täällä kaikessa sen mukaan, mitä Raamattu sanoo? Ei ollenkaan. Päinvastoin, niin kuin mä sanoin, että tänä päivänä päinvastoin mennään Raamatusta poispäin. Ja siitä huolimatta Jumala käskee myöskin rukoilemaan sinun oman kansasi puolesta ja siunaamaan omaa kansasi. Eikö niin? Ollaanko yhtä mieltä? Sitten te olette vielä uskovaisia. Niin, jos ette ole tätä mieltä, niin sitten minä epäilen. Mitä te luette? Minkälaista Raamattua olette? Minun Raamattuni sanoo, että minun pitää rukoilla. Ei pidä, vaan saan rukoilla Suomen kansan puolesta ja toimia sen parhaaksi ja siunata kansaani. Eikö niin? Että Jumala saisi ilmestyä meidän kansamme. Samaa meidän on kutsuttu tekemään Israelin kansakohdalla. Vaikka se vaeltaa suurelta osin tänä päivänä vielä ilman Jumalaa, ilman Jeesusta. Tai en mä sano ilman Jumalaa, koska sanoisinko näin, että kun menette Israelin, teistä on monet käynyt Israelissa, minä olen käynyt kohta 40 kertaa ja siinä työssä olen mukana paljon ollut ja olen ja monella tavalla, niin kyllä minä ihailen sitä, mikä kunnioitus siellä on Jumalan kuitenkin sanaa ja asioita kohtaan. Vaikka ei kaikki uskovaisia lähellä olekaan, niin siellä kunnioitetaan sitä, mitä Jumala on ilmoittanut. Esimerkiksi kun siellä on julistettu tämä, on joku juhla-aika, sukot, eli tämä lehtimäen juhla, niin kaikki, vaikka olisi niin sanotusti ateisteja, siellä on Israelista löytyy ateistejakin, mutta niitähän löytyy Suomestakin, ihan samalla tavalla. Kaikki kunnioittavat sitä juhla-aikaa, lehtimän juhla-aikaa. Ja mistä se on tullut, se lehtimän juhla-aika? Se on siitä, kun Jumala sanoi, että viettäkää tätä lehtimän juhlaa. No mä en siihen käy sen enempää, mutta sitä kunnioitan siellä. Kuinka moni teistä on sattunut olemaan Jom Kippurin aikana Israelissa? Minä olen ollut siellä muutaman kerran. Jom Kippur on se suuri sovintopäivä, josta Jumala sanoo, että se on yksi päivä, jota myöskin Jumalan kansan tulee viettää, tämmöinen Jom Kippur, suuri sovintopäivä. Joka viittaa taas se, kun siellä Jumala antoi tämän päivän, niin se viittaa Jeesuksen Kristukseen ja siihen sovitustyöhön, mitä Jeesus on tehnyt koko maailman puolesta. Niin tuo suuri sovintopäivä on sellainen, että silloin kaikki suurin piirtein melkein liikenne pysähtyy Israelissa. Ihmiset ovat kotonansa. Ja tuo suuri sovintopäivä on sitä varten, että ihmiset ovat siellä kotonansa ja mietiskelevät menneitä aikoja ja päiviä. Ja pitäisi myöskin tehdä parannusta ja tunnustaa niitä syntejänsä ja pyytää, että elämä voisi kulkea paremmin tulevina aikoina ja päivinä. Siis suuri sovituspäivä kertoo, tämä on tällainen. Ja koko yhteiskunta pysähtyy melkein suurin piirtein, ja siellä on hiljaista kadulla. Ihana kulkea, mutta silloin se on täysin hiljaista kulkaa. Minä en tiedä yhtäkään muuta maata maailmassa, joka tällä tavalla kunnioittaisi sitä, mitä Jumala on puhunut tälle kansalle vuosituhansia sitten. Siis vuosituhansia sitten. Sitä kunnioitetaan. Niin kuin sapaatin päiväkin, no se on pikkusen vähän väljentynyt, mutta samalla tavalla sapaatin päivää, kun tulee sapaatin päivä, meillä se on sunnuntai, heillä lauantai, mutta joka tapauksessa sapaatin päivä, niin jälleen suurin osa yhteiskuntaa hiljenee ja kunnioittaa sitä, mitä Jumala on täällä sanassaan kirjoittanut. Mutta siitä huolimatta on paljon vielä Israelin kansan keskellä niitä, jotka tietysti eivät tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta kuitenkin on tänä päivänä sellainen aika, jolloin Jumala herättää tuota Israelin kansaa. Herättää uskomaan Jeesukseen. Siellä on siis niin sanottu messianisten uskovien määrä. Vähän aikaan sitten puhuttiin jatkuvasti siitä, että siellä on noin 20 000 messianista juutalaista. Mutta nyt tänä päivänä juuri vastikään olin Israelissa tästä tammikuun lopussa viikon. Meillä oli siellä sellainen konferenssi. Niin siellä kerrottiin, että tuo messianisten uskovien määrä, siis jotka uskovat Jeesuksen, niin se luku kasvaa aivan voimallisella tavalla. Eli nyt on laskettu, että siellä on 35 000 messianista uskovaa juutalaista, jotka uskovat siis Jeesukseen. Eli semmoista herätystä on tapahtumassa Israelin kansan keskellä. Kiitos Jumalalle. Siitä, että näin tapahtuu. Voi kunpa meidänkin maassamme tulisi nyt oikein sellainen herätys, voimallinen herätys, josta äsken mainitsin teille tuossa. Siis Jumala kutsui Abrahamin ja Abrahamin kautta sitten Israelin kansan tuomaan pelastussanoman tälle maailmalle. Tuomaan ei ainoastaan sano, vaan pelastajan tälle maailmalle, eli Jeesuksen Kristuksen. Ja mäpä luen teille muutaman kohdan siitä vähän, mitä Jumala sanoo Israelin kansasta. Kato, kun Raamattuahan meidän pitää lukea täältä ja sieltä, mitä se Raamattu sanoo näistä asioista. Ja siihen saadaan uskoa, mitä Raamattu sanoo niistä asioista. Niin täällä ensin Jesajan kirjassa, se 44. luku, sanotaan tällä tavalla. Ja jakeesta 1. Mutta nyt kuule Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa. Eli siis Jumala kutsui ja valmisti Israelin sitä varten, että Israelin kanssa toisi pelastajan tähän maailmaan ja toisi tätä veisi eteenpäin Jumalan pelastussuunnitelmaa. Muuten kun siinä sanotaan näin, että Jumala sanoi, että minä myöskin autan sinua. Jumala auttaa. Jumala on luvannut auttaa Israelin kansaa. Ja siunata ja auttaa Israelin kansaa. Niin me näemme tänäkin päivänä, että miten Jumala auttaa. Jumala on historian saatossa monella tavalla ilmestynyt Israelin kansan keskellä. Te voitte siitä lukea Raamatusta, en mä käy niihin. Ja jos et ole lukenut Raamattua, niin aloita tänään lukemaan ja lue niitä ihmeellisiä Jumalan tekoja, kuinka Jumala on auttanut Israelin kanssa. Mutta Jumala on sama tänä päivänä. Kun Jumala sanoo psalmissa 122, että hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Hän lupaa näin, niin hän pitää siitä lupauksestaan kiinni. Esimerkiksi, nyt kun oltiin olin täällä Israelissa nyt tammikuun lopussa, niin sieltä me käytiin sitten yksi retki tehtiin, siinä oli muutama retki mikä tehtiin, ja yksi retki tehtiin sinne Gaasan rajalle, ja te tiedätte uutisista, joskin ne on väritetyt meidän uutiset, niin siellä ei kerrota paljon raketeista, siellä kerrotaan vaan siitä meidän uutisista, mitä Israel, kun se yrittää puolustaa omia kansallisen tekee. Mutta ei kerrota sitä, että sieltä tulee jatkuvasti kymmeniä ja satoja raketteja sieltä toiselta puolelta. Ja nyt Israel ei saisi mukaan puolustaa omia kansalaisiaan. No niin. No, kun sieltä on sitten tulee näitä raketteja, niin Jumala on antanut semmoisen ihmeellisen siunauksen, että Israel on rakentanut tämmöisen Iron Dome, eli tämmöisen rautakupolin, niin että noin 60-70% saadaan näistä raketeista, jotka tulevat sieltä, niin tuhottua ilmassa niin, että ne eivät voi vahingoittaa sitten ketään. Mutta iso joukko vielä raketteja tulee sinne kuitenkin sinne Israel-alueelle. Mutta suurin osa niistä raketeista on pudonnut sinne, missä ei ole sitten asutusta ja ei ole millään tavalla tuottanut sitten tuhoa siellä. Minkä tähden? Sen tähden, että mä näen, ja ei voi muuta nähdä kuin se, että Jumala auttaa Israelia. Hän sanoi, että minä autan sinua. Minä autan sinua. Ja mekin ollaan saatu olla sillä tavalla siunaamassa Israelia, että ollaan saatu viety sinne tällaisia liikuteltavia pommisuojia, 80 pommisuojaa kustannettu. Kristityt eri puolta maailmaa ovat olleet siinä mukana lahjoittamassa pommisuojaa. Että kun tulee näitä raketteja, niin ihmiset voivat mennä pommisuojaan. 30 sekuntia on aikaa mennä sinne pommisuojaan. Siinä ei kovin pitkään ole aikaa. Ja siksi niitä täytyy olla aika lähellä, että ihmiset pääsevät suojaan. Ja ei tule vahinkoa sitten. Ne ovat olleet suurena apuna siellä. Muuten te, jotka rukoilette Israelin puolesta, tuette Israelia, niin muistakaa, että siellä ollaan erittäin kiitollisia siitä, että täällä rukoillaan heidän puolestansa, heitä siunataan ja heitä tuetaan myöskin. Niin kuin tälläkin tavalla, että on näitä pommisuoja. Ja he iloitsevat siitä, että kristityt ovat ne, todelliset kristityt ovat ne, jotka ovat tänä päivänä Israelin kansan puolella. Kaikki muut ovat kohta hylkäämässä. Ei ole enää Israelin kansan puolella, mutta kristityt ovat Israelin kansan puolella. Ja se kertoo taas heille siitä, monille siitä, että kun me rakastamme Israelia, siunaamme ja autamme, niin hekin ymmärtävät, että se kristitty on Jeesus. Eikä se ole mikään kristittyä Jeesus, se on koko maailman vapahtaja, mutta niin kuin he ajattelevat näin, niin hän rakastaa Israelin kansaa. Niin, ja sitten kun oli näitä, sieltähän lähetettiin näitä tulileijoja sieltä, sitten myöskin tuolta Gazan puolelta lähetettiin tänne Israelille, että syntyi niitä maastopaloja. Mutta siihen oli sitten tämmöinen, kaksi veljestä keksi semmoisen, että tämmöisen nopeasti liikuteltavan sammutuskaluston. Ja he tekevät tehtaassaan semmoista sammutuskalusta ja sitten he liikuttavat, sitä voidaan nopeasti ihan auton perään vaan pistetään ja liikutetaan sinne ja sitten voidaan nämä palot sammuttaa siellä. Tällä tavalla on saatu auttaa myöskin heitä sitten, että ei ole tullut suurta tuhoa sitten siellä. Jumala sanoi, että minä autan sinua, älä pelkää. Muuten Me saamme itse kukin kristittyinä uskovina todeta ihan saman, että kun me olemme Herran kanssa, niin hän auttaa meitä ja meidän ei tarvitse pelätä. Älä pelkää. Se on muuten yksi evankeliumi, yksi suuri sanoma, että älä pelkää. Kiitos Jumalalle. Sinunkaan ei tarvitse pelätä, kun olet Jeesuksen Kristuksen kanssa, Jumalan kanssa. En tarkoita sitä. Älkää luulkoka, mä en ole niin sanottu menestysteologian saarnaaja, vaan tiedän se, että siitä huolimatta meillä on vaikeuksia elämässämme. Mutta niiden vaikeuksien keskellä, kun tiedämme, että Jeesus on mukana, niin minun ei tarvitse pelätä. Eikö? Ei minun tarvitse pelätä. Tiedän, että hän on minun kanssani ja sinun kanssasi, joka seuraat Jeesusta. No sitten tuossa samassa luvussa 44, 21. jae sanotaan näin, että muista tämä Jaakob, sinä Israel, olet minun palvelijani, minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani, en unhota minä sinua Israel. Eikö hienoja sanoja? Ja Jumala on tehnyt Israelin kansan hänen palvelijakseen. Hänen palvelijakseen. Israelin kansa, niin kuin sanoin, saanut tuoda tämän pelastussuunnitelman, jonka Jumala on tehnyt siis ja pelastajan tälle maailmalle. Mutta jälleen sanon, että mekin, jotka tunnemme Jeesuksen, niin mekin olemme hänen palvelijoitaan. Saamme olla hänen palvelijoitaan. Kulkea hänen johdatuksessaan ja ohjauksessaan. Muuten Jesajan kirjan luvussa 35 puhutaan pelastuksen ajan ihanuudesta tai kukoistavasta erämaasta. Siellä sanotaan muun muassa näin, että ja minä tiedän, että tämä profeettia, joka täällä on, Jesaja 35, puhuu myöskin tulevista ajoista ja päivistä. Mutta tässä puhutaan jo tästä päivästä. Mäpä luen teille ja sitten kerron teille jotain pikkusen. Erämaa hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja, kauniisti se kukoistaa. Iloitse ilolla ja riemulla, sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Tällä sisaremme viittasin siihen, että kun Israel perustettiin vuonna, se valtio syntyi 1948, niin tuo alue, johon sitten tietysti oli juutalaisia muuttanut paljon aikaisemmin, kun oli tämä lähtenyt tämä juutalaisen kansan muutto tuonne alueelle, Israelin alueelle, sillä maa-alueelle, missä nyt Israel on, niin oli alkanut jo 1800-luvun loppupuolella, niin tämä eksodus sinne, eli juutalaisen kansan muuttaminen sinne pikkuhiljaa, niin että vuonna 1948, kun Israelin valtio syntyi, siellä oli 650 000 juutalaista tuossa tuolla Israelissa. Niin kun he tulivat sinne, niin tuo Israelin maa-alue oli ihan autiota, erämaa, hietikkoa, soista, seutua ja niin edelleen. Ei siellä ollut paljon vihreää. Mutta he alkoivat tekemään työtä, nuo jotka tulivat nuo uudistusukkaan sinne ja kuokkivat niitä peltoja ja järjestelivät kastelujärjestelmät ja muut ja soita, mitkä oli, niin alkoivat kuivamita soita ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tekivät työtä ahkerasti. Istuttivat puita, istuttivat pensaita, istuttivat kasvia. Tekivät ahkerasti ja ankarasti työtä. Ja siitä ajasta lähtien Israel, joka on ollut tuo alue, kun se oli turkkilaisten jälkeen, niin ihan suorastaan viety kaikki oikeastaan kasvit ja pensaat ja puut sieltä. Ja mutta sitten kun he ovat tehneet tätä työtä ja jatkuvasti tehdään sitä, niin me voidaan sanoa, että osin tämä profeetia on toteutunut. Erämaa, te jotka Israelissa olette käyneet, niin voitte todeta sen. Erämaa hietikko iloitsee. Siellä on valtavan ihanat kasvit ja eri puolilla ja vihreätä, joka ei tietysti joka paikassa vielä ihan, mutta kuitenkin se on saatu kasvamaan. Ja siellä on ihanat palmuistutukset, taateli, josta saadaan taateleita, siellä on banaaniistutukset, siellä on kaikki muut monenlaiset appelsiinilehdot, sitruunalehdot ja niin edelleen. Eli tämän profetian osa tästä profetiasta on toteutunut. Erämaa hietikko iloitsee. Se kukoistaa kuin lilja. Jos ette ole käynyt Israelissa kukaan, niin menkää katsomaan. Siellä on vihreitä. Kyllä mä iloitsin muuten, kun tammikuussa tätä pakkasen ja kylmän keskeltä sain olla viikon siellä vihreyden keskellä. Anteeksi vain, minä tykkään enemmän vihreästä väristä kuin valkeasta väristä. Joka tapauksessa erämaa hietikko iloitsee. Sitten Sakarian kirjassa on, kuulkaa, semmoinen väkevä luku. Väkevä luku, siellähän puhutaan näistä lopun ajan tapahtumista paljonkin ja siitä, mitä Jumala tekee. Ja se on muuten minun yksi nimikko profeetoista, koska minun toinen nimi on Sakari. Ja Sakarin nimi on tuosta profeetta Sakariasta. Se on hieno kirja. Siis kaikki Raamatun kirjat ovat hienoja, mutta myöskin tämä Sakarian kirja, jossa puhutaan sitten näistä tulevista tapahtumista. Niin täällä sanotaan tässä siitä, mitä tulee tapahtumaan Israelin kansan kohdalla. Niin Israelin kansan kohdallahan on käynyt niin, että tuo maa on tottelemattomuutensa tähden, ihmiset ovat joutuneet sieltä pois ja Jumala on joutunut rankaisemaankin tuota kansaa, koska Jumala rakastaa sitä kansaa ja niin edelleen. Mutta sitten Israelin kansan kohdalla on käynyt niin kuin tämä Sakarin kirjan luku 7 ja 14, eli viimeinen jae sanoo näin, että minä karkoitan heidät kaikkien pakanakansojen sekaan, joita he eivät tunne, ja maa on heidän jälkeensä autioksi, maa jää heidän jälkeensä autioksi, menijöistä ja tulijoista, ihanan maan he tekevät autioksi. Ja näinhän on tapahtunut. Siis Jerusalem hävitettiin vuonna 70 ja siitä sitten aloitettiin tämä juutalaisten karkotus pois sieltä, jota jatkui aina sinne siis jälkeen Kristuksen vuonna 70 ja sitten sinne jälkeen sitten vuoden 130 ja aina luvulle asti, niin että oikeastaan sinne ei paljon juutalaisia jäänyt tuolle alueelle. Ja maa tuli autioksi. Jumala sanoi, että minä teen maan autioksi. Ja karkoitan teidät kaikkien pakanakansojen sekaan. Jumala siis sanoi näin. Ja niin tapahtui. Israelin kansa on edelleenkin iso osa hajotettuna sinne eri maihin. Mutta nyt mennään yhtäkkiä Jumalan profetiassa, hypätään melkein 2000 vuotta eteenpäin. Mielenkiintoista. Kun luku 8, profeetta Sakaria siis vuosituhansia sitten ennustaa, mitä sitten tapahtuu. Näin sanoi Herra Sebaot, minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoi Herra. Kuunnelkaapa tarkasti. Minä käännyn jälleen Sionin puoleen, tulen asumaan Jerusalemin keskelle ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Mutta maailmassa on vain yksi kaupunki, jota Jumala nimittää omaksi kaupungikseen ja se on Jerusalem. Tuu mun kanssa keskustelemaan, jos haluat väittää jotain muuta. Raamatusta sanotaan, että siellä on vain yksi kaupunki, jota Jumala nimittää omaksi kaupungiksen, se on Jerusalem. Ja johon kaupunkiin Jumalan silmät ovat erikoisesti kaiken aikaa tähtää. Siksi tänäkin päivänä kiistellään Jerusalemista, koska se on Jumalan kaupunki. Koska paholainen ei pidä siitä, että siinä kaupungissa toteutuu Jumalan suunnitelma. Siitä se johtuu. Siitä se johtuu, että ne hyökkäävät sitä Jerusalemin vastaan, niin kuin Sakarjan kielessä sanotaan. Mutta siellä sanotaan myöskin, että ne, jotka hyökkäävät Jerusalemin vastaan, niin he pahoin itsensä repivät. Ja tulette näkemään tätä ja näitte enemmän sitä, koska Jumala ei muuta koskaan sanojansa. Me ihmiset muutetaan. Se on hyvinkin nopeasti muutetaan, mutta Jumala ei muuta koskaan mitään, mitä hän täällä on sanonut. No niin, mitäpä sitten? Näin sanoi Herra Sebaot, vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia. Siis ajatelkaa, ensin profeetta sanoi, että nyt se tulee autioksi, se tuli autioksi. Ja ei ollut kansaa siellä. Mutta hupsista, mennään yhtäkkiä 2000, melkein 2000 eteenpäin. Vielä on Jerusalemin torella istuva vanhuksia, vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttäsiä, jotka leikkivät sen toreilla. Näin sanoo Herra Sebaot, jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä, niinä päivinä pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot. Näin sanoi Herra, katso, minä olen vapauttava kansani, auringon nousun maasta ja laskun maasta. Siis idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta, no miten nämä nyt menekään suuntaan, joka tapauksessa. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa uskollinen ja vanhurskas. Te, jotka Israelissa olette käyneet, siis nyt, niin näette, että tämä profeetia on täysin toteutunut. Ja mä aina kun menen Israeliin, niin joka kerta menen myöskin Ben Jehuda kadulle, joka on siellä ihan kaupungin sydämessä. Ja istun sinne Ben Jehuda kadulle ja katselen siinä, kuinka siellä on. Siellä on lapsia leikkimässä, siellä on nuoria ihmisiä, jotka iloitsevat siellä, laulavat ja tanssivat jopa joskus siellä, kärkelevät siellä. Siellä on vanhuksia, jotka istuvat siellä ja nojaavat sauvaansa päiviensä paljouden tähden. Siis niin tarkasti kuin ikinä olla voi on toteutunut. Menkää istumaan sinne, jos ette usko. Kyllä te uskotte. Te olette uskovaisen näköisiä. Okei. Eli siis se on meidän silmien, minun silmien edessä. Minä ihailen sitä, kun minä katson, niin minut aina sydämeni koskettaa syvästi. Minä olen tässä Jumalan tekojen keskipisteessä. Tämä on toteutunut. Israelin kansa on tullut tänne. Siellä ovat lapset, siellä ovat vanhukset, siellä ovat nuoret ja niin edelleen. Vieläkö joku vitsin sanoa, että ei Jumalan sana pidä paikkaansa? Ei. Ei tokisesti. Nyt on kaikki jo mukana tässä, eikö niin? Ja se, mitä Jumala tekee Israelin kansan kohdalla. Tänä päivänä tämä Exodus kaiken aikaa toteutuu. Itsekin olen saanut siinäkin olla mukana. Oi kun tämä aika rientää, mutta kun on niin mukava teille puhua näistä ihanista asioista, koska ne on niin elävää todellisuutta. Niin, eli Israelin kansa koko ajan palaa, niin kuin todettiin, idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta sinne Israelin maahan. Ja tuostakin meidän naapurimaastamme Venäjältä ollaan saatu suomalaisina olla auttamassa kymmeniä tuhansia Venäjän juutalaisia Israeliin. Itse olen saanut olla mukana siinä Jumalan armosta siinäkin työssä mukana niin, että ollaan saatu olla auttamassa Venäjän juutalaisia tuonne Israelin maahan. Ja on sitten tapahtunut, niin kuin täällä kuulimme, Victor Blum, joka on myöskin sieltä niitä Venäjän juutalaisia, hän on tullut uskoon. Ja siellä hän julistaa näille Venäjältä tulleille ihmisille, ja siellä on perustettu seurakuntakin, niin kuin, että hän on sitten tullut uskoon siellä. Ja jotkut ovat jo uskossa sitten ennen kuin muuttavatkin Israeliin. Minäkin olen tässä vuosien varrella nähnyt sitten useampia, jotka ovat jo sitten löytäneet jo siellä Venäjällä ja sitten Jeesuksen, ja sitten menevät sinne Israeliin, muuttuvat sinne Israeliin. Mutta siellä tehdään evankeliumityötä näiden Venäjän juutalaisen keskuudessa, joita siellä on tänä päivänä yli miljoona Venäjän juutalaista. Silloin kun Venäjä, siis Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi jälleen uudelleen, niin silloinhan oli iso muuttoaalto ja nyt sitten silloin muutti noin yli miljoona Venäjän juutalaista sinne. Mutta nyt on jälleen monille Jumala puhunut, että vielä on Venäjällä ehkä noin miljoona juutalaista ja vielä heidätkin Jumala haluaa viedä siihen maahan, jonka Jumala on luvannut antaa ennen kaikkea juutalaiselle kansalle, Israelin kansalle. Siis kun mä puhuin niistä Abrahamin siunauksista, niin Jumala sanoi, että minä, se suurin siunaus oli se, että sinun siemenesi ja sinun kauttasi ja sen kansan kautta, jota sinä edustat, tulee kaikki sukukunnat siunatuiksi. Eli saavat omistaa vapahtajan, jotka löytävät vapahtajan. Ja sitten puhuin siitä, että toinen lupaus oli se, että minä teen myöskin Israelin kansasta suuren kansan. Ja kolmas asia, mitä Jumala sanoi, että sen maan, mihin sinä menet ja minkä minä sinulle osoitan, niin Jumala sanoi, että sen maan minä annan sinulle. Ja sitten vielä Jumala sanoi, että minä annan ikuisiksi ajoiksi. Ja Jumala antoi lupauksen maasta ja se on Jumalan lupaus siitä maasta Israelin kansalle. Surullista YK yrittää ronkkia tätä ja surullista, että jotkut muutkin yrittää ronkkia sitä. Ei se maa-alue kuulu. Se kuuluu nimenomaan ja ainoastaan juutalaiselle ja Israelin kansalle. Eli Jumalan lupaukset toteutuvat. Paljon olisi puhuttavaa vielä, mutta koska aika rientää, niin nyt en puhu enempää. Koska halusin nyt teidän väläykseltä näkevän sen, että miten Jumala todellakin pitää lupauksistaan kiinni ja toteuttaa ne lupaukset. Ja kuitenkin aina tässä rinnalla haluan puhua sen, että sinä saat kokea ihan tätä samaa Jumalan siunausta, kun annat elämäsi Jeesuksen käsiin. Sinä saat kokea tätä samaa siunausta. Nimittäin siellä Paavali kirjoittaa siellä Galattalaiskirjeessä, että ne, jotka perustautuvat uskoon Jeesuksen Kristuksen kautta, niin nyt tullaan aika huikeaseen kohtaan. Ne, jotka perustautuvat uskoon Jeesuksen kautta, ovat... Osaisiko joku jatkaa tähän? Ovat Abrahamin jälkeläisiä lapsia. Lue se sieltä Galattalaiskirjeestä. Mä sulle omia nipuus. Siellä sanotaan näin. Ne, jotka perustautuvat uskoon Jeesuksessa Kristuksessa, uskon omistavat Jeesuksen Kristuksen vapahtajassani ovat Abrahamin jälkeläisiä. Emme me juutalaisia ole, mutta me olemme Abrahamin jälkeläisen uskon perillisiä. Ja siitähän on kysymys myöskin, että juutalainen kanssa saa omistaa uskon Jeesukseen. Ystävät, juutalainen kanssa pelastuu vain Jeesuksen kautta. Niin kuin mekin pelastumme vain Jeesuksen kautta. Eikö niin? Hyvä, ollaanko samaa mieltä? Toivottavasti ollaan, mutta olette harhassa. Sano ihan suoraan. Me vain pelastumme Jeesuksen kautta. On vain yksi pelastaja, se on Jeesus. Ja Paavali sanoi, että niin juutalaiselle kuin kreikkalaiselle niin pelastus on sama. Se on ihan sama kaikille meille. Mutta ihanaa, että se pelastuksen ovi on avoinna kaikille meille. Tänäkin iltapäivän hetkenä. Saanko Jumala koskettaa meitä pyhän hengen kautta? Toivon, että nämä vajavaiset sanat, mitä minä olen tässä puhunut teille, niin tiedän, että se on pyhä henki, joka ottaa sitten tätä Jumalan sanaa ja puhuu sinulle. Eikö niin? Minä luotan siihen, että Jumalan pyhä henki puhuu sieltä sanansa kautta sinulle ja sitten johtaa sinua elämässäsi eteenpäin. Tätä rukoilen meille kaikille. Kiitos Jumalalle. Herra Jeesus, kiitos siitä, että tämäkin iltapäivän hetki saadaan tässä olla, saatu olla sinun edessäsi ja kokea sitä ihanaa Jumalan henkesi läsnäoloa pyhän hengen kautta. Kiitos siitä, mitä sinä olet Jeesus. Sinä olet pelastaja. Sinä olet vapahtaja. Syntien anteeksi antaja. Elävä Jeesus. Ylös noussut Herra. Joka olet tullut sitä varten, ettei yksikään kadotukseen joutuisi, vaan saa omistaa iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä, että Herra, näet jokaisen ystävän täällä tänä päivänä. Tiedä, että monet ja varmasti meistä kaikki ovat jo pelastuksen omistaneet. Kiitämme siitä ja kiitos, että annat tuon uskon vaan kirkastua, vahvistua, voimistua jokaisen sydämessä, joka sinut vastaanottanut. Mutta se joku ystävä on vielä ilman tuota pelastusta, niin tänään Herra, auta, että tarttuu kiinni siihen ja lähtee sille tielle, uskon tielle, jonka sinä Jeesus olet valmistunut jokaista ihmistä varten. Sillä sinä et ole, että yksikään hukkuu, vaan että kaikki tulisivat pelastukseen. Kaikki tulisivat pelastukseen. Sinä olet valmistunut tuon pelastukseen. Ja toit sen pelastuksen suunnitelman ja pelastajan Israelin kansan kautta. Ja siksi tänäkin päivänä siunaamme tässä Israelin kansaa. Herra, sinun nimessäsi. Kiitos tuosta kansasta, joka vielä myöskin siellä suulta osin vaeltaa peitevaate silmillä, ei tunne Jeesus sinua, mutta kiitos, että sinä Herra, koko ajan Herra, teet työtä senkin kansan keskellä, niin siellä Israelin maalla kuin kaikkialla muualla, Venäjällä, missä on paljon juutalaisia, missä kaikkialla muualla, missä on juutalaisia, niin sinä teet tuota työtä ja pelastuksen sanomassa valloittaa ja vallata myöskin omaisuuskansasi sydämet. Sitä rukoilemissa Jeesuksen nimessä kaikkia siunaamia, jotka tekevät työtä, niin kuin täällä on rukoiltukin, myöskin omaisuuskansasi keskellä evankeliumin työtä. Ja myöskin rukoilemme tässä nyt, että meidän Suomen kansan keskellä, niin kuin itse totesimme, tarvitsemme voimallista pelastuksen aikaa. Herra, anna tulla voimallinen pelastuksen aika, herätyksen aika meidän kansamme keskellä vielä. Tätä pyydämme, Isä, rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä ja siunaamme tässä ystävät, jotka ovat tänne tulleet. Ja kiitos, että sinä myöskin vastaat niihin rukouksiin, mitä ehkä sydämellä siellä on. Kun tässä vielä ollaan rukouksessa, niin ehkä joku toivoo, että sinulla on joku asia, voit sanoa rohkeasti. Meidän pitäisi olla rohkeita. Kun pyydetään Jumalalta niin ihan rohkeasti, me voidaan rukoilla sinun asiasi poista. Tai sitten voit kätesi kohottaa, niin mä rukoilen ja siunataan sinua. Oliko joku ruko? Siellä on, Jeesus näkee. Siellä on myöskin ja teidän kädet. Siellä myöskin, Jeesus näkee. Jeesus näkee teidän kätenne. Siellä myöskin, Jeesus näkee. Ja siellä myöskin, Jeesus. Siellä myös. Jeesus näkee teidän kätenne ja ne ovat aina siunatko Herra sinua siellä ja ne on merkkiä aina Jumalalle. Eihän me Jumala näkee ja sitten kun sä Jumalaa lähestyt, niin Raamattu sanoo, että hän lähestyy meitä. Ja Jeesus, kiitos näitä ystäviä, jotka ovat käteensä kohottaneet. Mikä heidän pyyntönsä onkin? Onko se, minkälainen? Niin Herra, sinä sen huomioit. Herra, kiitos, että sinä et ole Jumala, joka vain kuuntelet rukouksia, vaan myöskin vastaat rukouksiin. Herra, sinä olet vastannut rukouksiin ja vastaat rukouksiin edelleenkin. Ja joka sinun puolesi kääntyy, Raamattu sanoo, ei ole häpeään joutuva. Halleluja. Joka sinun puolesi kääntyy, ei ole häpeää joutuva. Kiitos te nämäkin ystävät, jotka kätensä kovat sinun puolesi, niin saavat kokea tässä ja nyt jo Pyhän Hengen kautta, mutta ehkä tulevana päivinä, että Jumala, sinä olet kuullut rukouksen ja saavat tuoda kiitosaiheen, että Herra on jälleen ilmestynyt. Siunaa näitä ystäviä Jeesuksen nimessä. Amen.